Ja, tak skal du have. Så skal jeg lige lidt mere albueplads. Jeg stod og tænkte på her under lovsangen, hvorfor gør vi egentlig det her? Altså, hvorfor bruger vi så meget tid på lovsang og tilbedelse? Det gør vi jo af en bestemt årsag, fordi vi har erfaring for, at det ligesom tiltrækker Guds kraft og Guds nærvær. Specielt lovsang og tilbedelse. Kong David, da han blev konge i Jerusalem, noget af det første, han gjorde, det var at etablere 24 timers bøn, og det gjorde han med sanger og musikere. Og det var det kørte i rigtig mange år, og på et eller andet tidspunkt, så blev man træt og opgav det, men alligevel 6 eller 7 gange senere i Israels historie, så bliver det her Davids bønnehus, som bestod af sanger og musikere, restaureret og genoptaget i en praksis, som tiltrak sig Guds opmærksomhed og Guds kraft. Og det er det, vi oplever stadig, når vi lovsynger, når vi tilbyder, og det er derfor, at vi gør det. Det er derfor, vi bruger tid på det, fordi vi har et formål med det. Ja, jeg kom også til at tænke på lige her, inden jeg skulle op, mens jeg i aftes var i stallen, så hørte jeg lige en prædiken, som jeg tit gør. Jeg kan godt lide at, udover kan man sige mit eget bønneliv og forskellige ting, så kan jeg godt lide at høre sådan lige en prædiken fra andre. Der hørte jeg en prædiken af en fyr over fra Californien, der hedder Chris Velotton, og han fortæller, at han som var ny kristen, så går det op for ham, og det her ved jo helt tilbage i Jesusvækkelsen. Jeg går det op for ham, at der er sådan forskellige retning eller forskellige grupper af mennesker, der ligesom hver især har deres mærkesag i forhold til, hvornår bortrykkelsen af menigheden skal finde sted i endetiden. Og nogen tror, at den skal finde sted inden bortrykkelsen, eller inden trængselen. Nogen tror, at den skal, finde sted midt i trængselen, og nogen tror, at den skal finde sted til slut i trængselen. Og han kunne ligesom iagttage. Han var ny kristen, han kommer helt udefra, uden kirkelig baggrund, eller man kunne jagtage, at folk de røg i totteren på hinanden over det her emne. Og så tænker han, jeg må hellere spørge min præst, som er så Bill Johnson. Og så spørger han, hvad mener du? Så sagde han, det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg mener om det her emne. Og jeg har det faktisk også godt med ikke at vide det. Hvad der optager mig mest, meget mere, det er, hvor meget af himlen kan vi nå at få lov at opleve, mens vi er her på jorden. Det synes jeg var rigtig godt sagt, og med måske et svært emne. Og så vil jeg sige, hvis nogen skal prøve at vriste ud af mig, hvad jeg egentlig mener, om hvornår bortrykkelsen finder sted, så har jeg bare valgt at tænke, jeg kører den sikre. Der er en historie i det nye testamente, om nogle kvinder, og noget olie på nogle lamper, og der tænker jeg, at nogen kan blive fanget, så jeg kører med den sikre. Jeg satser på, at vi skal være her hele vejen igennem. Bliver vi hentet før, så er det jo bare fedt. Så er det bare en god overraskelse. Det andet vil være en dårlig overraskelse. Så det der, jeg lægger mig. Ja, for nogle dage siden, så var der en i menigheden, som nævnte ordet, et engelsk ord, som vi så skal kredse lidt om i dag. Et ord hedder backslidden for mig, og jeg skal nok komme ind på, hvad det betyder. Men jeg har ikke helt kunne slippe det der ord, og det er noget, som specielt at man kan høre amerikanske kristne bruger rigtig meget om en vis kategori af mennesker. Jeg har lige fået en kuglepen for meget. Det er et ord, som du ofte hører de her amerikanske bruger, altså kristne bruger om en tilstand, man kan være i. Og jeg slog det lige op i ordbogen, og det står sådan ikke rigtigt i ordbogen. Men der er noget, der ligger lige op af. Der er noget, der hedder backslide. Det betyder sådan at få tilbagefald eller komme på gale veje. Så er der noget, der hedder en backslider. Det er en frafalden. og backsliding, det er en form for tilbagefald. Men hvis jeg skal prøve, hvis vi så spurgte Google, hvad betyder det her backslidden? Og så siger den, at hvad hedder det, at det er sådan en form for tilbagefald. Og det er noget, man bruger sådan om kristne brødre og søstre, som jeg kan man sige, bliver lidt lunkne eller sådan noget. I Danmark, så er vi mere sådan firkantet i forhold til vores eventuelt medkristnes åndelige tilstand. Enten så er vi med, eller også så er vi frafaldende. Punktum. Det er sådan ligesom, at det er sådan, vi gør det. Vi er ret bombastiske, hvad det angår. Men det her ord, backslidden, tilbagefald, det lægger sig, som jeg ligesom ser det, og nu er jeg jo ikke engelsklærer eller ekspert i engelsk eller noget som helst, men så lægger det sig et eller andet sted imellem at være med eller at være frafalden. Det er i hvert fald sådan, at jeg tolker det, og sådan jeg forstår det. Og der er selvfølgelig tale om mennesker, som på et eller andet tidspunkt har været troende, et eller andet tidspunkt har været brændende kristne, har været helt med, men hvor det i hvert fald i det ydre nu ikke længere ses så tydeligt på det her menneske. Og så bliver man ligesom omtalt som backslidden. Måske ikke direkte, men sådan, når man snakker om, og det er jo så heller ikke så pænt faktisk at gøre det. Og det jeg kommer til at sige nu, det er selvfølgelig helt for egen regning, men jeg tænker lidt, at det her backslidden, det kunne måske bedst sammenlignes med en eller anden form for, eller med et cykelløb, ligesom de her cykelryttere, der, nu er vi jo blevet en cykelnation, vi kan jo vinde Tour de France og alt muligt, så vi cykler jo stort set alle sammen, ikke? Jeg gør så ikke, men ja, jeg havde engang en medhjælper, som også kom cyklende på arbejde, så fik han kørekort, og så begyndte jeg sådan at stik lidt til ham, at hvad hedder det, jamen, det er også dyrt at køre bil og sådan noget. Ja, sagde han, men jeg har også bestemt, at det er kun, når det er dårligt vejr at køre bil. Det var så altid møgvejr der fremover. Jeg så aldrig den cykel igen. Men det her backslidden, det kunne måske sammenlignes lidt med et cykelløb, at engang så var den med helt fremme og gav den fuld gas, men af forskellige årsager, så man ligesom falde længere og længere tilbage i feltet, og det kan være mange årsager til. Og som tiden går, jamen, så lige pludselig, så melder man sig lidt ud af det her løb. Man er bare ikke med på højt plan mere. Men man cykler stadig lidt, men stort set kun, når man skal ned til bageren. Man kan sige, så trikoen og racercyklen, det hænger ind på væggen i garagen, og nu kan man fint køre ned til bageren på en gammel havelåg. Og det er måske sådan lidt beskrivelsen af det her backslidden, hvis vi skal tage det sådan. Og de kan også optræde mere eller mindre i Bibelen. Folk, der måske ikke er, som de var engang. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med at læse i Gadalerbrevet kapitel 1, vers 4-9. Galaterbrev kapitel 1, vers 4-9. Paulus han siger sådan her til galaterne: I ved, hvordan Jesus med sit liv betalte straffen for vores synd, for at sætte os fri fra onde tanker og vaner, som hører denne verden til. Han gik i døden for os, fordi det var Guds vilje. Han, som er vores fordi det var Guds vilje. Han, som er vores far, lovede at være Gud i evighed. Amen. Jeg er chokeret, siger Paulus videre, over, at I så hurtigt har vendt jer fra Gud, som kaldte jer til at leve under Kristi nåde. Vi bragte jer det glædelige budskab om Jesus, men I har nu taget imod et andet budskab, som bestemt ikke er glædeligt. Der er nogen, der skaber forvirring iblandt jer ved at fordreje glædesbudskabet fra Kristus. Hvis nogen bringer jer et budskab, der går imod det, vi forkyndte jer, bliver han ramt af Guds dom. Det gælder også, hvis vi selv eller en engel gør det. Lad mig sige det en gang til, fordi det er så vigtigt. Guds dom vil ramme enhver, der kommer med et andet budskab, end det I allerede har taget imod. Paulus, han er far til rigtig mange menigheder, og han føler selvfølgelig et ansvar for de her mennesker. Han føler selvfølgelig kærlighed og omsorg for de her mennesker, for de her menigheder. Og det er jo naturligt, når det er sådan, som det er. Og Paulus, han ridser lige op i det her brev. Han starter lige med at rise op for galaterne. Hvor var det, vi begyndte? Hvad var det, jeg sagde til jer, da jeg kom til jer for første gang, og I hørte evangeliet? Jo, Jesus betalte med sit liv straffen for vores synd. Jesus betalte med sit liv straffen for vores synd. Hvis man er en af dem, der går på alfakurset, så ved man allerede nu, at vi mennesker var adskilt af Gud på grund af synd, og at Jesus var sendt af Gud for at tage straffen for vores synd. Den her synd adskilte os fra Gud, og det er det her budskab, som Paulus har forkyndt galaterne, at Jesus, han kom, sendt af Gud, han tog straffen for vores synder på sig, og resultatet var, at vi igen kunne få en levende relation med Gud, at vi kunne få genoprettet det forhold, som Adam og Eva satte over styr, som Adam og Eva mistede, og som vi som mennesker, ligesom som resultat af det, har levet under lige siden. At der var en afstand, der var en mur af synd imellem os og Gud. Men den fik Jesus styr på, og gav os igen muligheden for at få den her levende relation med Gud. Jesus gik i døden for os, så vi kunne blive fri, fortsætter Paulus, fra onde tanker og vaner, som hører den her verden til. Jesus kom ikke bare for at genoprette relationen, han kom også for at gøre et værk i os. Det er ret vildt, hvad Paulus han siger her. Vi taler om mennesker, hvor man både kan se en forvandling af det indre og ydre menneske, de her galater. Det er det, der sker, når Kristus virkelig får lov at sætte os fri. Det kan ses på det indre, det kan ses på det ydre. Altså mennesker omkring os vil ikke være i tvivl om, at der er sket noget med os i det indre, som også har indflydelse på vores ydre menneske. Men efter at Paulus han ligesom har holdt op foran galaterne, hvad det var for et evangelium, de tog imod, dengang de blev kristne, så skifter han lige pludselig emne. Fordi så bliver han helt anderledes. Så siger han, jeg er chokeret. Jeg er chokeret. Det begynder han med. Og han siger, jeg er chokeret over, hvor hurtigt I har vendt jer fra Gud. Og det her chokeret, jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt, men jeg prøver lige at grave lidt i det. Hvad er det egentlig, Paulus, han, altså er det 10 år, er det 20 år, er det 30 år senere, Paulus han begynder at skrive til de her galater, og det er det slet ikke. Man mener, at Paulus han evangeliserede i Galatien i år 47-48, og fik den her menighed, de her menigheder, som det er formentlig flere menigheder, op at stå. Og at brevet her, det er skrevet i 48 efter vores tidsregning, eller efter Jesu fødsel. Så vi snakker jo ikke årtier eller noget som helst. Vi snakker blot måneder, hvor de her galater, de er kommet på et vildspor. Det har ikke taget ret lang tid, så derfor kan jeg godt forstå, at Paulus han siger, jeg er chokeret. Jeg har lige været hos jer. Jeg har lige forkyndt jer evangeliet. Jeg har lige ridset det hele op. Hvad er det her handler om? Så derfor kan jeg godt forstå, at han er chokeret. Men det, der er sket, det er, at der har været andre omrejsende prædikanter på besøg og prædiket et andet evangelium. Prøv at fortælle galaterne en anden historie. Det som der var deres mål, det som der var deres hensigt, det var, at de ville have galaterne til at overholde de jødiske love. Man havde ikke det først senere, at man tager et opgør med det her på apostelmødet i Jerusalem. Men Galaterbrev kapitel 4 og vers 17, der står sådan her, der siger Paulus, at de mennesker, som ønsker, at I skal følge, og der henviser han til dem her, der har været på besøg, de mennesker, som ønsker, at I skal følge de jødiske lovregler, gør alt for, at I skal komme over på deres side. De tænker ikke på, hvad der er bedst for jer, men kun på at trække jer væk fra os, så I kan blive lige så ivrige efter at følge reglerne, som de selv er. Og Paulus han fortsætter over i kapitel 6 og vers 12 og 13. De, der gerne vil gøre jøderne tilpas, prøver at tvinge jer til at blive omskåret. De ønsker nemlig ikke at blive forfulgt på grund af budskabet om, at Gud accepterer mennesker alene ved tro på Kristus uden omskærelse. De jødekristne, som lægger så meget vægt på omskærelse, overholder ikke selv alle de jødiske love, men de vil gerne have jer omskåret, så de kan prale af jeres omskærelse over for de andre jøder. Paulus han siger, de her mennesker, som altså har været på besøg og har prædiket det her, de er i et eller andet sted ligeglade med jer. Modsat Paulus. Paulus han gør det klart, at hvis I går med på det her, så er I faldet tilbage. Så er I endt et helt andet sted, end der, hvor Paulus han gerne ville have dem hen. Så har I mistet nåden, og nu er I pludselig kommet et helt andet sted hen, hvor I vil gøre jer fortjent til Gud. Og den går ikke, siger Paulus. Fordi så sker der nemlig det, at det offer, som Jesus han betalte med sit liv for, det offer, som Jesus han gav sit liv for, som han blev tortureret for, som han led for, som han døde for, det er sat ud af kraft, i og med, at de ville vende tilbage til jødedommen, i og med, at de lod sig falde tilbage. Nej, så kan I ikke længere regne med, at Jesus han vil sætte jer fri fra tidligere tiders onde tanker og vaner. Nej, så er det bare sådan, at så må I klare det på den gamle måde, hvis I forlader det her, jeg har forkyndt jer. Og der bliver jeg bare nødt til at være ærlig og sige, siger Paulus, ikke engang dem, der forkynder det her for jer, opfylder selv hele loven. Han skærer det simpelthen ud i pap. Jamen det er aldrig lykkes for nogen at overholde hele loven. Det har jo været en enorm opgave, som Paulus han har været på med at få de her hedninge kristne gjort, eller hedninge mennesker, de her hedninger, gjort kristne. De er jo fuldstændig uvidende om evangeliet. De har aldrig hørt om Gud, de har aldrig hørt om Jesus, de har aldrig hørt om Helligånden, de har aldrig hørt om noget som helst. Og han er startet helt fra bunden af. Hvorfor holder vi påske? Hvorfor holder vi pinse? Alle de her ting. Hvad tror vi på? Hvorfor døde Jesus? Så han er startet helt fra bunden af. De anede intet, før at Paulus han kom og forkyndte ordet for dem. De vidste ingenting. De var helt blanke. Og vi kan indimellem også få mennesker til vores land, som i forhold til kristendommen intet har hørt. Det er ret specielt, kan man sige, for sådan nogen som os, der er vokset op med det her. Vi skal lige hoppe over også i Korinterbrev kapitel 3, vers 1-3. Første Korinterbrev. Fordi det er jo ikke bare galaterne. Paulus han føler noget for, og også har en opgave med at sørge for, at de kommer godt videre. Faktisk så er det jo hele rækken af menigheder og enkeltpersoner, som han skriver breve til, hvor at han har den her opgave i at lære, i at vejlede. Han siger sådan her til korinterne i kapitel 3, vers 1-3. Da jeg var hos jer, venner, kunne jeg ikke tale til jer som til åndeligt modne mennesker. Ja, man kunne dårligt se, at I var blevet kristne. I var som nyfødte børn i jeres tro på Kristus. Så jeg gav jer mælk og ikke fast føde, for det var I slet ikke parate til. Og det er I stadig ikke. Når I er misundelige på hinanden og strides om magten, viser det så ikke, at I endnu er åndeligt umodne og handler ud fra denne verdens tankegang. Så fortsætter Paulus ned. Han siger rent ud til dem, man kunne knap nok se på jer, at I var blevet kristne. Det er jo voldsomt. Jeg tænker, at de blev chokeret, de her korinter. Hold op. Jeg troede nemt, det kunne ses på os. Vi var blevet kristne. Og Paulus siger, man kunne knap nok se det på jer. Det var svært at få øje på, at Gud havde fået tag i, at Jesus havde fået fodfæste. I var babyer. I kunne ikke tåle den faste føde. Det kunne I slet ikke håndtere. Det kunne jeg slet ikke give jer, for I kunne slet ikke tage imod det. Og Paulus, han er ligesom skuffet over, at de ikke er klar, at de stadig ikke er klar til den faste føde. Han udtrykker sin skuffelse over, hey, I har faktisk været kristne i et stykke tid, og I er stadig ikke klar til den faste føde. Han er lidt ærgerlig over det, fornemmer jeg. så er der opstået partier iblandt dem. Der er opstået grupperinger, ligesom jeg nævnte her til starten, at folk de kan blive rygende uenige om, hvornår at Jesus han kommer igen. Og jeg vil påstå, at indtil han kommer igen, så ved vi nok aldrig helt, vel? Men der er opstået partier i menigheden her i Korinth. Nogen vil have Paulus, og nogen vil have Apollos. Og det er jo en klassisk kristen ting, eller menighedsting. Specielt kan man sige os protestanter. Vi er siden, at reformationen har vi ikke gjort andet end at, kan man sige, blive uenige over ting, vi har troet på, og hver gang der er dukket ligesom en ny sandhed op, ja, så har vi så delt os over den og gået hver til sit og startet nye kirkesamfund. Vi har en form for verdensmesterskab i at skabe grupper. Og sådan, det startede allerede her, ikke? Nogen vil have Paulus, andre vil have Apollos. Og det, han er lidt irriteret over, Paulus, det er, de har ikke forstået, at der ingen forskel er imellem Paulus og Apollos. Han beskriver bare for dem, jamen Apollos har ikke gjort andet, end at bygge oven på det fundament, som jeg allerede har lagt. Der er ingen forskel. Paulus, han kalder korinterne til et helt andet liv, end de plejede at leve. Han ville gerne, det skulle kunne ses på dem, at de var kristne. I vers 3 i den autoriserede oversættelse, der står lidt anderledes end, i den her hverdagsdansk, som jeg lever, som jeg læser fra her. I vers 3 i den her nye autoriserede, så står der, for når der er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker. Lever slet og ret som mennesker. Jeg synes, det er et vildt udsagn, at Paulus han kommer med her. Paulus han kalder os til at leve det nye liv i Kristus, og ikke bare leve som kødelige mennesker. Det er det, han beder korinterne, og dermed også os om at tage afstand fra. Han ønsker, at vi skal leve det nye liv i Kristus, hvor vi er sat fri fra onde tanker og vaner, som jo et eller andet sted hører til den her verden. Han kalder os til at få lagt det gamle liv godt og grundigt bag os, så det ikke længere har en indflydelse på os. Og vi må bare konstatere, der er ikke nogen kald i Bibelen. Der er ikke nogen opgave i Bibelen til at komme ind i en rolle som det her backsliddens. Kom ind i en rolle, hvor man lader sig falde tilbage. Der er ingen historie, der beskriver, at det er god, solid kristendom. Nej, desværre er det ikke. Der er et kald til at være med i løbet på forskellige niveauer, som selvfølgelig. Men der er ikke en kald til, om man så må sige, at stå af cyklen. Det kald findes ikke. Men man kan selvfølgelig som kristen blive slidt og udbrændt. Ja, det kan man selvfølgelig. Det kan ramme os alle sammen. Og det vil det måske også gøre indimellem. Men Helligånden er det brændstof, som Gud har givet os til at undgå det her. Helligånden er det virkemiddel, der gør, at vi som kristne helst ikke skulle ind i en situation, hvor vi er udbrændte, hvor vi er slidt op. Og bliver vi udbrændte og slidt op, så er det bare med at få fyldt tanken op, fordi det er det mirakelmiddel, som Jesus han efterlod hos os. Det gør en kæmpe forskel, om man lever sit kristenliv i egen kraft, eller man gør det i Guds kraft. Det gør en helt anden forskel. Jeg vil næsten sammenligne det med at cykle på en almindelig cykel, og så cykle på en elcykel. Jeg har prøvet sådan en elcykel en enkelt gang. Det går jo meget nemmere. Og jeg har lige læst for ikke så længe siden i avisen, at politiet de havde nappet en mand med 85 km i timen på en elcykel. Så det er virkelig noget, der kan noget. Og det vil jeg ligesom beskrive Guds Helligånd og Guds kraft i vores liv, som det, der gør en kæmpe forskel. Vejen er bare nemmere. Vejen føles bare lettere, når vi har Guds ånd, Guds nærvær, Guds kraft med os. Amen. Jeg kunne godt tænke mig bare at slutte det her møde med at sige, at hvis du er her, og det her, som Paulus siger, at de gamle, kan man sige, tanker og vaner, det fylder et eller andet sted i dit liv, så vil jeg gerne, så vil Josua og jeg gerne have lov at bede sammen med dig, tale sammen med dig efter det her møde. Og ellers så tænker jeg, at vi er der i mødet, hvor at vi stille og roligt bare afslutter mødet, går ud og har kaffe, fællesskab, som også er rigtig vigtigt, som er en del af det at være menighed, at vi ikke bare sidder her og kigger hinanden i nakken og ser, hvor meget skæld der nu lidt drysser ned. Det kan jeg huske fra min barndom, der havde alle mændene sort jakkesæt på, og så de ældre mænd, så kunne man se, hvordan det... Ja. Men ja, det er heldigvis lidt fri for nu om dagen. Kan vi synge en sang til sidst? Har du brug for samtale, forbøn, så velkommen herop foran. Og så slutter vi bare med en sang, og så trækker vi stille og roligt bagud. Amen. Tak skal I have.